Posloucháte Český rozhlas Vltava k poslechu spodních kulturních vod, kterými budeme společně následující hodinu plout, vás zve Tereza Lišková. Dnešní téma otevřeme otázkami. Komu podle vás patří město? Patří město i mladým? Už možná tušíte, že se dnes zaměříme na podobu měst a skupinu mladých dospělých a dospívajících. Zastavíme se u toho, jak veřejný prostor měst reflektuje právě potřeby mladých. Povíme si ale také něco o tom, jaké strategie ve světě existují a mají za cíl mládež ze společného prostoru vypudit. Pozvání do studia dnes přijala projektová koordinátorka z organizace Pěšky městem Blanka Klimešová. Vítej.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Do Art Café přišel také filozof města Vladan Klement, který působí na fakultě architektury ČVUT v Praze. Vítej, Vladane.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A je tu s námi také kurátor česko-budějovického projektu Skateholders Martin Kalenský. Ahoj, Martine.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jde o projekt Skateholders, který je součástí kulturní strategie Českých Budějovic jako evropského hlavního města kultury 2028. A my téma urbanismu otevřeme také hudební ukázkou, do které nás přivede americký písničkář Sonny Smith. Hudební dramaturg Pavel Zelinka vybral z poslední desky jeho kapely Sonny and the Sunsets písničku City Life. Pro koho je určený veřejný prostor? Jak k tomu pojmu rozumíš ty, Vladane?
Je to vlastně strašně jednoduchá a zároveň hrozně komplikovaná otázka. Obecně bych řekl, že veřejný prostor už ze samé definice je veřejný, takže je vlastně pro všechny, má být veřejně přístupný, což potom má nějaké další implikace. Jakože by tam třeba neměl být nikdo právě z něho jako vyhazován a měl by vlastně sloužit úplně všem. A to je vlastně asi úplně ta nejjednodušší definice, že vlastně veřejný prostor je veřejný, protože patří všem. Ale potom to má další jako problémy, jestli vážně patří všem, kdo jsou to ti všichni, k tomu se asi dneska dostaneme. A vlastně si myslím, že ten veřejný prostor teda patří všem a hlavně je to důležitý, protože už jako od samého počátku měst je vlastně veřejný prostor to, kde probíhá nějaká směna prostě myšlenek, ideálů, klidně i těch rebelí, revolt, prostě změn nějakých systémů. A je to to místo, který je nám jako lidem jako hodně blízký v tom, že je to vlastně prostor, kde se můžeme navzájem potkávat, střetávat se a něco z toho vyvozovat. Takže právě mě většinou jako nemám úplně nejraději to, když je někdo z toho veřejného prostoru jako vyčleňován, protože potom nemá ten hlas v té společnosti, takový, jak by měl být.
Není možná ani tak vidět v té společnosti, slyšet ani vidět. Blanko, z pohledu organizace Pěšky městem se hodně zabýváte tématy právě prostupnosti města skrze chůzy, ale i kvalita ovzduší a vůbec také možnosti užívat ten veřejný prostor svobodně. Jak a proč vtahovat a přizývat různé skupiny a množiny lidí tady do toho společného prostranství?
Já si myslím, že Vladan to hrozně hezky řekl, že ten veřejný prostor by měl patřit všem. Otázka je, jestli jim jako opravdu, jestli v té realitě tam opravdu všichni mají ta stejná práva, jak moc jako jim dáváme ten hlas, aby mohli ten veřejný prostor užívat. A jsou skupiny, které jsou vlastně marginalizované v tom veřejném prostoru a nemají tam, se o nich tolik neuvažuje při plánování toho veřejného prostoru. A paradoxní je, že často to bývají skupiny, které zároveň jsou nějakým způsobem zranitelné. Typicky to jsou děti, seniori, lidi, kteří mají třeba problémy s pohybem a orientací, tak pro ně vlastně v tom veřejném prostoru je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost a to se často neděje. A je důležité, aby ten veřejný prostor se uvažovalo o všech možnostech, které může pro tu společnost mít a neredukoval se vlastně na jenom nějaké funkce, nejčastěji to je dopravní funkce.
Martine, když zabrousíme do Českých Budějovic, tak vy se tam v posledních letech i s pomocí spolku Socionaut prováděli různá šetření o tom, jak by lidé chtěli využívat právě ten veřejný prostor. S jakými skupinami lidí jste pracovali a co z toho vylézalo a co jste se dozvěděli právě o potřebách, snech a vizích té skupiny mládeže a dospívajících, když by si mohlo jmenovat nějaké příklady?
Jo, my jsme si Socionaut přizvali v rámci projektu Kulturista, skrze který jsme se snažili zmapovat to město a potřeby místních a jedno z těch důležitých témat byl veřejný prostor. A my jsme si to rozdělili, no, to město jsme si rozdělili do 7 částí a takže proběhlo 7 zastavení toho Kulturisty a vždycky jsme byli, myslím, že jsme to měli 3 až 4 dny na tom místě a od Socionautu jsme měli jak připravený nějakých nástrojů, jako jsou třeba pocitové mapy, tak i byli, když to bylo v jejich silách, na místě a dělali terénní výzkum. A tam to bylo dost specifický vždycky podle toho místa. I to složení vlastně těch lidí, který byli těma respondentama. Kdy v tom centru to byly víc, řekněme, nějak třeba kulturně zapojený lidi nebo lidi, kteří se vlastně obecně o tu kulturu víc zajímají. A i ten veřejný prostor a na sídlišti to byli často jenom prostě lidi, kteří chtěli mít třeba hezký posezení někde v parčíku vedle paneláku. A to se těžko takhle říká, co vlastně jsme se dozvěděli jako konkrétně.
No, mě zaujalo, když jsem si pročítala nějaké ty výsledky, že pokud budete uvažovat právě o tom veřejném prostoru v tom inkluzivním slova smyslu, že může to, že se tam budou potkávat různé generace právě, třeba i ty dospívající a mládež s dalšími věkovými skupinami, že to může podporovat obrušování předsudku a stereotypu a ne naopak rozmíchávat ty mezigenerační spory, které možná by člověka na první dobrou napadly, že kvůli tomu budou vznikat, že tam na sebe budou ty skupiny narážet.
Jo. Tak ono se to děje, že často ty, řeknu, dospívající týnejři tráví ten čas venku a tyhle spory tam jsou, že pak ty seniori si nechtějí sednout na to stejné místo a konfrontovat se s nima, ale my si myslíme, že je ta cesta, aby se tam mohli všichni potkávat a společně ten čas trávit a mohli ty místa být zas víc s těma komunitníma a všichni si být nějak nápomocný.
Že může to místo plnit více funkcí a sytit více potřeb. My se ještě pak později dostaneme ke konkrétnímu projektu, na kterém pracuješ, který se dotýká nebo pracuje právě se skateovými prvky a s rozžíváním místa tady v tom smyslu, což ale neznamená, že to místo pak není přístupné, otevřené i dalším lidem. Ale teď se obrátím na Vladana, abychom tady si do placu hodili i nějaké negativní příklady. Jak už jsem zmiňovala, tak vyjmenoval by si nějaký takový hodně pro tebe děsivý příklad využití nějaké technologie, designu, který měl nebo má za úkol mladé lidi z nějaké části města, z veřejného prostoru vypudit?
Určitě můžu. Jich trantka několik. A teďka nevím, jestli mám říct ten, který je vlastně jako vtipnej, anebo ten, který je děsivý.
Řekně ten děsivý a pak se můžeme později dostat i k tomu vtipnému.
Takže ten asi ten úplně nejděsivější, teda, který mě úplně teda připadá odpudivej morálně, tak probíhal v Británii a v některých kanadských městech. A ta myšlenka byla taková, že pokud existovalo nějaký veřejný prostranství, řekněme třeba park nebo náměstí nebo prostě nějaká křižovatka, kde prostě ta místní radnice nechtěla, aby se tam zhromažďovali mladí lidé, teda většinou do toho věku 25 let, tak je to nějak definovaný ta skupina, a tak vlastně přišli s takzvaným jako zvukovým nástrojem, kterému se říká moskýto, takže česky komár. A je to vlastně zvukový zařízení, který se dá na nějaký stožár dostatečně vysoko, aby to nešlo vidět, což je ta druhá, jako ještě horší věc, tom, že to vlastně není jako viditelný.
A ta krabička má za svůj cíl produkovat vysokofrekvenční zvuk, který ta frekvence je slyšitelná pouze mladýma lidma od 25 let. A starší lidi už to neslyší. A ten zvuk je natolik nepříjemný, že vás toho jako extrémně bolí hlava. A ten pobyt v tom místě je jako nesnesitelný. A tohle to vlastně sloužilo k tomu, aby teda pokud vám je méně než 25 roků, tak se tam jako nebyli a ten čas tam netrávili. A pokud vám je víc, tak jste si ničeho nevšimli a ten prostor byl úplně normální veřejný prostor. A ta věc má jenom tady tenhle ten jako tu exkluzivitu toho veřejného prostoru, že to vlastně jako vyčleňuje z toho veřejného prostoru. Ale ještě tam je ten problém právě toho, že o tom nikdo nebyl informovaný, neprobíhal žádný referendum, nějaká participace jako lidí, že by je to vážně často trápilo. A ty radnice to vlastně nainstalovali jako bez vědomí a bez informování jako víceméně kohokoliv. A naštěstí teda v Británii se tam místní mládež zbouřila. Založili se takový výbor a podali žalobu k Radě Evropy, plenárnímu zasedání Rady Evropy, a po které patří Evropský soud pro lidský práva. A vlastně argumentovali úplně pro mě nejlepší jako argument, který měli, tak říkali, že kdyby to samé se dělo na základě pohlaví, barvy pleti nebo vyznání, tak by to bylo jasně jako rasistický nebo prostě diskriminační. A přece úplně stejně nemůžeme tak někoho jako diskriminovat, protože má nějaký věk. Není to, že to bylo zlej člověk, hodný člověk, cokoliv dělá, ale prostě má věk, tak tam prostě nebude chodit. A tohle to je úplně asi ten podle mě nejděsivější případ.
Tak my se
a
tak...
Já myslím, přimůžu, tak to plenární zasedání Rady Evropy vydalo doporučení asi před 12 rokama, aby to bylo zakázané. Ale nevím, jestli bylo tím doporučení. A když jsem to hledal v České republice, tak nevím, jestli to bylo nějakým způsobem přijatý. Proto doporučení bylo pro národní parlamenty, aby to zakázali. Ale nevím, jak to dopadlo.
Mm-hmm, tak takový otevřený konec plný napětí. My zůstaneme shodou okolností s další písničkou v Británii. Dostaneme se na severozápad do jednoho přístavního města, kde hledala inspiraci dvojice Hake de Picciotto. A ti nám přinesou skladbu The Vanishing. Vylovíme ji z 5 let starého alba The Current. To byly Hake de Picciotto, posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde jsme se dnes zastavili u veřejného prostoru a mladých lidí v něm. Ve studiu se mnou dnes sedí Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem, filozof města Vladan Klement a Martin Kalenský, který v Českých Budějovicích pracuje na projektu Skateholders. Blanko, organizace Pěšky městem pracuje s metodami taktického urbanismu. Jaké postupy to přináší do města, do veřejného prostoru? Jaké možnosti to otevírá nejen mladým lidem, ale může to fungovat i pro ně?
My jsme se k tomu vlastně dostali tak, že se dlouhodobě snažíme zlepšovat hlavně okolí škol, tak aby bylo bezpečnější a přívětivější pro děti. A vlastně všechny ty návrhy, s kterými přicházíme, tak strašně dlouho trvá ta jejich realizace. Že i obyčejný přechod, pokud chcete zavést nový přechod, tak se dostáváte do stavebního řízení a jste v horizontu 5 let. A je to takový trošku jako frustrující se toho dočkat.
Některé děti se toho ani nedočkají, protože odejdou na jinou školu mezi
tím. Přesně tak, přesně tak. Takže my potom, když jsme se dozvěděli tady o metodách taktického urbanismu, tak jsme zajásali, že existuje něco, co má, má prostředky vlastně ten problém vyřešit relativně rychle a snadno a levně, což je skvělý. A ještě ke všemu nabízí možnost to jako kdyby vyzkoušet, udělat to na zkoušku, nabídnout to tím uživatelům a zeptat se jich, co si o tom myslí, nejenom ve fázi nějakého návrhu, který třeba je těžký si představit, ale na základě nějaké jako vlastní zkušenosti. Takže ten taktický urbanismus vychází z nějakých intervencí nebo zásahů do toho veřejného prostoru, které jsou levný, rychlý, demontovatelný a je tam ta šance to zkusit a případně změnit. Často se využívá různý typ mobiliáře a to, co my teďko zkoušíme, je asfalt art, To znamená, že na tu silnici se namaluje. Tam, kde byste potřebovali širší chodník a trvalo by to 5 let ho postavit, tak vy vezmete kyblík s barvou a namalujete ho tam a může to být relativně rychle.
A tento typ intervencí teď chystáte někde v Praze u školy?
Chystáme teďko u základní školy Grafická v Praze 5. Praha 5 je statečná. Řekli, že budou pionýři a že to vyzkouší a my pracujeme s tady tou školou, která je na Smíchově, v takový docela hustý zástavbě a dlouhodobě tam bojují s tím, že v okolí té školy je velmi hustý provoz automobilový a ještě ke všemu ty děti tam přichází se zastávky Bertramka, takovou velmi strmou ulicí, kde je jenom úplně uzonkej chodníček a teď naposledy, když jsem mluvila s paní ředitelkou a oni chodí vozovkou. Oni vlastně nejdou vůbec po tom chodníku, který je lemovaný z jedné strany zdí domu, o kterou údajně si děti trhají bundičky, protože tam koukají kovový parapety od oken a z druhé strany je zábradlí. A oni to mají opravdu jako velmi úzký prostor a paní ředitelka říkala, že ty děti se tam i jako bojí chodit, že kolikrát jako dostanou vynadáno od lidí, kteří jdou proti, kteří na ně dokážou být i jako zlí a přitom ty děti jdou do školy, nic špatného tam nedělají. Takže my se snažíme tady v okolí tady té školy zlepšit situaci pro děti, které tam chodí.
Že těmi barvami nakreslíte nějakou lepší verzi reality nebo možná využitelnější pro děti nebo i mládež, která do té školy každý všední den chodí. Martine, v Českých Budějovicích jste rozjeli projekt Skateholders, který taky právě nese tu vlastnost, že přináší do toho veřejného prostoru tu změnu pomocí takových relativně drobných zásahů. Tak popsal by si nám, jak se prostředí změnilo a o jaké místo konkrétně šlo?
My jsme ještě v rámci kandidatury na Evropské město kultury v druhém kole odpilotovali projekt Skateholders. Bylo to na jaře 2023, kdy jsme společně s UU studiem nainstalovali do prostoru mezi knihovnou a kulturním domem Gerbera několik umělecko-sportovních prvků, které mají sloužit jak k tomu aktivnímu využití pro kolečkové sporty, tak ale můžou posloužit i jako lavička k posezení a k trávení volného času. A
když říkáš kolečkové sporty, tak jsou to třeba brusle, nebo ty skatey, nebo se tam možná dají dělat i nějaké triky na kolech.
Jo.
Nejsem úplně expertka tady v té oblasti, ale tak
jak
si to představuju.
Řekla, tak to může být skateboarding, nějaký koloběžky, kola, brusle, klidně i parkour. A my jsme tím chtěli poukázat na to, jak relativně malá intervence může mít velký dopad, že je vidět, jak se rozšířily možnosti v tom městě a vzniklo další místo, kde jde aktivně tyhle ty aktivity provozovat. A zároveň je to ve veřejném prostoru, není to ve skateparku za městem.
Není to nějaký areál, kde by se sdružovali jenom lidé, kteří provozují tyto sporty a dříve, jestli jsem to správně pochopila, to bylo spíš místo, kterým se procházelo a dnes se z toho stalo i místo, kde je možné se zastavit, buď tam tady provozovat nějakou tady z těch činností nebo si tam sednout na jeden z těch prvků.
Je to tak. Ono teda, to místo jsme vybírali, protože tam historicky skejtovalo, protože to prostranství i dřív vybízelo k té aktivitě, protože tam byl dobrý povrch a nějaký části mramorové prvky, které se daly využít. A i po rekonstrukci vznikl prostor s dobrým povrchem, ale ta plocha, kde jsou umístěny ty prvky, tak byla čistě transitní a to zůstalo. My jsme všechny prvky umístili po stranách, aby zůstalo to místo průchozí, ale zároveň, aby se stalo i aktivním.
Když jsem se dívala na fotky, tak to může, jak říkáš, po stranách, tak tam je taková, nevím, jak bych to nazvala, mini zítka dynamického charakteru.
Taková ta vlna.
A jo, vlna nějaká z betonu, asi, která je právě přímo na kraji toho chodníku, takže chodník funguje dál, ale
Jo, ale teda je to celý z kovu a je to taky odmontovatelný, protože my pořád pracujeme s tím, že je to dočasný, ale zároveň doufáme, že to bude trvalějšího charakteru.
Vládane, my jsme slíbili ještě ten humornější příklad, jak naopak zase z toho veřejného prostoru nějakou skupinu lidí, v tomto případě mládeže a mladých dospělých, vyčlenit, tak podělíš se s námi o ten další příklad.
Já teda nevím, jestli je to úplně zábavný, ale jako minimálně to nemá tak úplně jako démonický podtext.
Zábavné to ale asi není, to máš pravdu.
Jakože je to, tam ta historka je vlastně taky vlastně to z Británie, z Mansfieldu, kde řešili opět problém s tím, tam teda reálně aspoň řešili nějaký problém, že měli problém s tím, že tam teda vlastně mladiství trávili čas v určitý části města na ulicích a dělali tam nepořádek a vlastně nevím proč, ale ukazuje se, že když mladí dělají nepořádek, tak většinou rozkopovají popelnice, což nechápu, ale je to nějaká věc, kterou dělají. A měli tam s tím jako teda velký problém, plus tam samozřejmě byla nějaká jako malá kriminalita a podobné věci. A tak se vlastně ta radnice už jako naštvala, protože ani policie nepomáhala, sociální pracovníci nepomáhali, tak už nevěděli, co mají dělat a vlastně jejich jediný řešení, nebo jejich jediný cíl bylo to, aby prostě nebyli v tom určitým území, aby šli někam jinam. Ne vyřešit ten samotný problém, tu kriminalitu, ale vyřešit, aby to nebylo na tom konkrétním místě. No a potom zkoumali nějaké jako různé psychologické studie a další věci a přišli na to, že co spojuje všechny dospívající, teda skoro všechny, tak je to, že mají akné. A skoro každý, kdo má akné, tak s tím není úplně spokojen. A to stydí se, nebo je mu to trapný, nebo prostě v tom věku to není úplně nejlepší, co můžete mít. A tak přišli na to, že existuje, že vlastně růžová barva, růžový světlo, to akné zvýrazňuje. A tak dlouho zkoumali, až přišli na to, který ten jako odstín toho růžového světla jako zvýrazňuje nejvíc to akné. A tady tohle to speciální růžové světlo instalovali do veřejného osvětlení v tom prostoru. A problém byl vyřešen, protože tam ti mladí přestali chodit. A trošku smutný na tom je teda to, že se potom těch mladých ptali, proč už tam nechodí. A přišlo se na to, že oni vlastně ani těm svým jako vrstevníkům neřekli, proč už tam nechcou chodit, protože tím vlastně museli přiznat to, že se stydí, že mají to akné. Takže se vlastně jako kolektivní zli, že už tam chodit nebudou, a jako odkývali to, že jo, ale neřekli proč. Takže to je takový humorný, trošku děsivý, ale teď to spíš trošku humorný, jak se teda vlastně dá vyřešit nějaký problém v nějakým konkrétním prostoru, tím, že použijete nějaké konkrétní světlo a tím, že utočíte nějaké ty úplně jako pudy dospívající mládeže, která prostě má nějaký určitý problémy.
Martine, ty jsi zmiňoval během písničky, že takové prvky, které mají odradit mladé nebo i klidně starší lidi, kteří jezdí na skateu od pohybu ve veřejném prostoru, že s tím máš nějakou zkušenost také, tak zmínil by si krátce tady ten anti-designový prvek ve městech.
Jo, takovým nejčastějším prvkem jsou takzvaný skate stopry, což můžou být nějaký kovový prvky, které jsou umístěné na hrany zídek, laviček, tak, aby to nebylo možné skejtovat. Často to celé to místo zohyzdní a ještě to znemožní tu aktivitu, takže spíš taková lus-lus situace, bych řekl.
Blanko, když se podíváme na ty příklady té pozitivní, kreativní praxe v tom smyslu, kdy se město otevírá různým potřebám a možnostem, tak jaké další postupy a techniky může ten taktický urbanismus přinášet kromě té práce s barvami?
Může, tak jak už jsem se snažila naznačit, jako vytvořit situaci, že to místo je užívané nějakým jiným způsobem, že se nabídne vlastně té komunitě, jak by tam mohli jako trávit čas a přivedou se tam lidi. Často se využívají různé židličky, stolečky, prostě místa, kde si ty lidi můžou sednout a kde můžou spolu být. My jsme dělali loni na podzim před základní školou Solidarita takový plácek, říkali jsme tomu školní plácek ve spolupráci s Kreativní Prahou. A Tam se jednalo o to, že kus té ulice mezi školou a parkem se na měsíc jakoby uzavřel pro automobilový provoz a dal se k užívání té místní komunitě a škole. A bylo to dohodnutý, že to začne v pondělí a Kreativní Praha tam v sobotu navezla židličky a stolečky a já jsem to nevydržela a v sobotu jsem se tam jela podívat, jak to tam jako vypadá, jestli to tam je všechno připravený. A přišla jsem tam a u těch stolečků seděla taková rodinka rozvětvená a povídali si. Jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je super, že tady jako jsou. A obešla jsem si to kolem dokola, když jsem se vrátila, jak už tam nebyla rodinka, byla tam partička kluků s koloběžkama, který tam jako jezdili a dělali si tričky. Takže vlastně fakt stačí strašně má, a bylo to úplně předtím, než tam jako začaly jakýkoliv kulturní programy. A stačí hrozně málo a ty lidi se tam tak jako natáhnou a zkouší, co by tam mohli udělat. Když máte nějakou, jako jste zvyklí něco dělat, tak potom, když byste měli ten zvyk změnit, tak vlastně potřebujete jako pozitivní zkušenost s tím, že to jde. Že úplně nefunguje nějaký jako přesvědčování a to, že lidem budete říkat, že to je ekologický a že tím zachrání planetu, tak na to strašně málo kdo slyší, ale když jim nabídnete nějaký jako pozitivní zážitek, že to místo může fungovat jinak, tak potom to jako přinese ten kýžený efekt.
Že těmi postupnými kroky můžeme potom spolu vytvářet nějakou větší změnu, možná i systémovou v tom veřejném prostoru a společném městě. My jsme v této chvíli dospěli k další hudební ukázce. Čeká nás uskupení Posthudba a z jejich nové desky My všichni tady, což se nám hodí, si zahrajeme skladbu Nejlepší brankář. To byl Nejlepší brankář a zpěvák Posthudby Dominik Zezula. My jsme během písničky Nejlepší brankář tady začali diskutovat otázku veřejného prostoru a mladých dívek a žen. A ty jsi, Blanko, přišla s nějakými takovými tipy, které mohou být důležité, tak můžeme možná pár z nich zmínit.
Jo, tam se ukazuje, že když už se něco ve veřejném prostoru dělá pro tuhle tu skupinu dospívajících, tak většinou to jsou věci, které využijou kluci, typu skateparky, hřiště, a že ty holky potřebují trošku jinou věc, potřebují mít místo, kde se můžou jen tak sejít a povídat si, což je takový hůř uchopitelný, než třeba ty sportovní aktivity, které jsou, mají ty jako konkrétní pomůcky. Ale vlastně pro ty holky je pak důležitý, aby měly třeba lavičky, které jsou proti sobě, aby si mohly povídat. Říká se, že je pro ně důležité, aby měly místo třeba, kde můžou tancovat, kde si můžou pustit hudbu, aby měly místo, který je přehledný a nebudou se tam bát, ale zároveň je třeba dobře osvětlený a nebude jim tam hrozit nějaký nebezpečí.
Martine, jaká je tvoje zkušenost se zapojováním mladých dívek a žen do těch prostorů, kde se provozuje skateboarding? Objevují se tam? Já typuju, že ano.
Objevují se tam. A moje zkušenost je taková, že když jsem začínal já jezdit okolo roku 2003, tak to byly třeba 3 skejťačky na celou Českou republiku a v dnešní době už je to podstatně jiný, že i v Českých Budějovicích už jsou mladý skejťačky, to procento je pořád podstatně nižší než u těch kluků, ale řeknu, že to může být třeba už 5 až 10 holek v tom městě, což je za mě dobrý progres.
A asi to může i motivovat další, aby se připojovali do té komunity.
To určitě.
Vladane, my jsme tady začínali naše povídání takovým zamyšlením nad tím, co to ten veřejný prostor je, nebo co si pod tím pojmem představit. A dotýkáme se tady teď různých potřeb, různých skupin. Tak máš nějakou perspektivu, která by nám to tak mohla shrnout, tak klidně se ještě můžeme zastavit i jestli máš nějaký příklad třeba k těm mladým dívkám a ženám a pak to nějak tak zaobalit.
Obecně mám perspektivu.
Tak nám ji nabídni.
Akorát bych chtěl teda určitě jako předeslat, že neříkám, že je nutně jako absolutně pravdivá a že mám jako patent na rozum.
Tak je to nějaký tvůj pohled, určitě by se dal diskutovat určitě. Z hlediska dalších zájmů.
Ale teda čemu teda já věřím a když jsem tak setkávám jako s lidma i jako z různých částí světa, kterým na to můžou mít třeba kulturně jiný pohled, tak se tak nějak objevuje, že když se bavíme o tom, co je třeba to jako férové, spravedlivé město, to město pro všechny, no, tak se vlastně potom, tak se vždycky vynoří ta myšlenka toho, že by se ta města měla plánovat s ohledem na ty nejzranitelnější, na ty, co jsou úplně dole, a jakmile to město jedno bude jakože naplánováno pro ty nejzranitelnější a pro ty úplně dole, tak potom bude snadno použitelné a funkční i pro ty, kteří jsou méně zranitelní a ti, kteří mají třeba větší moc a podobné věci. Takže vlastně by se mělo přemýšlet nad tím, jak vždycky, když se plánuje jakýkoliv veřejný prostor, tak vždycky vzít, jako mít na paměti toho nejzranitelnějšího uživatele toho veřejného prostoru. A když to pro něho bude super, tak to bude super pro všechny.
Možná nemusí být ani na škodu si občas připomenout, že v té zranitelné pozici se v průběhu dne můžeme stávat, nebo se do ní dostávat i my, že to vlastně není nějaká kategorie, která by člověka provázela od narození do smrti, ale že to je proměnlivý stav.
A ještě bych tomu řekl, že tam je velký problém v tom, že proto jsem rád o tom, že tady mám možnost o tom mluvit, protože právě ti, kteří jsou nezranitelnější, tak většinou nemají to zastání v tom veřejném prostoru. Takže místo toho, aby mohli mít tu možnost participovat na tom rozhodování a třeba říkat o tom, co by potřebovali, tak jsou nejenom, že jsou nezranitelnější, ale zároveň jsou ještě nejvíc opomíjení. Takže je fajn, že o tom dneska můžeme mluvit.
Ty participativní procesy rozhodování o veřejném prostoru v České republice běží, velmi často jsou do nich zapojovány nebo poměrně často základní školy, ale možná třeba ta praxe na spolupráce se středními školami nebude tak častá.
Existuje, určitě jsou třeba středoškolský parlamenty, a nebo vím, že nedávno, nebo že v loňském volebním období bylo tady v Praze na magistrátu, že byla snaha vlastně udělat nějaký jakože celopražský středoškolský sněm, nevím, jak to vlastně dopadlo, nevím, jestli to úplně mělo nějaký výsledek, ale těch možností je jako několik, jak který zapojovat, prostě dávat jim slovo, teda jestli můžu, rychlej příběh. Teďka jsem semka jel vlakem a potkal jsem v jídelním voze jednoho starého amerického právníka z Chicaga.
To zní jako příběh o mládeži.
A ten mi právě říkal, že když on byl teenager, což bylo někdy v roce 60, a takže měli tenkrát v Chicagu takovou věc, který mu říkali jako vlastně soudce pro mládež. A že si vlastně jako ti mladí, jako teenageři v tom městě nebo v tom obvodu volili svoje zástupce a ti potom chodili na soud s nějakým tím soudcem a když nějaký mladiství spáchal nějaký přestupek, tak ti mladí rozhodovali o jeho trestu. Takže vlastně ti mladí trestali toho mladého a ty tresty byly právě třeba jako že veřejně prospěšný práce nebo museli třeba pomáhat v nemocnici nebo hasičům nebo policistům a že vlastně takhle ti mladí vlastně ty problémy řešili jakby mezi sebou. Takže to taky je taková jako možná inspirace, která už je teda stará 60 roků, ale taky je to jako možný příběh, který jsem dneska pochytil. Tak.
Já si hodně záleží na tom, jak je to rozhodování ustanovené, budu si představit taky dost drsné konce tady těch situací, ale rozhodně to je situace...
Bylo to samozřejmě v rámci právního státu.
...která je otevřená a participativní. Blanko, zmínila by si ještě nějaký příklad dobré praxe využití taktického urbanismu ze zahraničí, kde byla spolupráce právě zase s nějakou školou, kde přicházejí ke slovu právě i děti nebo dospívající?
Takový náš velký vzor je Tirana, která když by se to možná jako zdálo překvapivý, tak je takovým skokanem v konceptu, kterýmu se říká školní ulice. Kdy ulice v okolí školy se zavře ráno nejčastěji na půl hodiny, kdy tam je ten největší provoz, aby to bylo pro ty děti bezpečný, a nebo se jinak upraví, aby vlastně ty děti se mohly do školy dostat bezpečně. A Tirana teďko schválila 1 000 000 euro na asi 20 nových školních ulic, což je opravdu jako hodně. A dělá to tam takový americký architekt, který prostě vezme přesně kyblík barvy a jde tam a prostě namaluje ten chodník širší. A docela hezky mu to funguje, daří se mu do toho hezky zapojovat děti z těch místních škol. A tak je to takový hezký příklad.
Vlastně velkého měřítka, malých zásahů ve velkém. Martine, vy máte v Českých Budějovicích plán, že se stanete metropolí kolečkových sportů v tom horizontu do roku 2028, ale zároveň tento rok už chystáte nějaké další kulturní mezinárodní akce, tak zmíníš něco z toho, co bude přicházet v následujících týdnech nebo měsících z jihu Čech nebo na jih Čech?
My máme tu vizi, že budeme výrazným městem pro, řekněme, tyhle ty kolečkový urban sporty v roce 2028. A proto už jsme vlastně odpilotovali loni ten projekt Skateholders a teď to do toho roku 2028 bude postupně růst. A v letošním roce na přelomu června-července od 29. června do 5. července bude probíhat festival Skateholders Forum, na který jsme přizvali mezinárodní speakery, který ve svých městech po Evropě skrze skateboarding dělají aktivity typu zásahy do veřejného prostoru, což je třeba Leo Val z Bordeaux, nebo lidi z Malmö, kde to téma je taky hodně živý a zároveň tam mají skateový gymnázium, a nebo lidi z Británie a ty témata budou krom veřejného prostoru i to, jak jde skrz skateboarding vzdělávat a nebo začleňovat slabší skupiny, ať už to jsou nějaký lidi, kteří třeba kvůli válce museli se dostat do toho státu nebo jenom sociálně slabší, teda v uvozovkách jenom.
Takže v rámci toho projektu Skateholder spolupracujete nebo plánujete rozšiřovat spolupráci i se školami, že tam je tady ten motiv a linie.
Ano, to bychom chtěli mít vlastně na podzim jeden malej pilot a v příštím roce realizovat jednu linii, který říkáme Skateholders škola.
Vládane, předestřeli jsme tady různé strategie, které mohou nějak řízeně, promyšleně proměňovat tu podobu města tak, aby odpovídala nebo neopak neodpovídala potřebám různých skupin, zejména těch mladých a dospívajících. Když to ale trošku převrátím, tak patří podle tebe do veřejného prostoru a města vedle toho řádu, který určují třeba ulice i chaos. Má tam své místo proto, aby mohlo možná vytvářet nějaké situace, které budou živé a nosné pro nás jako lidi.
Určitě. To je krátká odpověď.
A z jakého důvodu?
Když na to podíváme z nějakého většího perspektivy, tak vlastně zjistíme, že jasně definovat něco jako řád a toho nějakým jasným opakem je chaos. Takže to vlastně úplně neodpovídá tomu, jak funguje jako realita, jak funguje svět. A že každý věci, na kterou se podíváme, tak je i kus řádu, i kus chaosu. A nějakým způsobem lpět a trvat na naprosto 100% řádu prostě nedává ani úplně smysl. Takže prostě v každý věci je i kus řádu, i kus chaosu. A to nám právě ukazuje to, že nemusíme mít to binární vidění světa na černou a bílou, ale že ten svět je daleko barevnější nebo má několik víc odstínů šedi. To už záleží, jak to kdo.
Já položím v návaznosti na odstíny šedi a barvy blanko otázku tobě. Kdy zhruba bychom se mohli jít podívat na Prahu 5 a na ty nové barevné chodníky nebo ulice? Od kdy to tam
my
možná
doufáme,
bude?
Doufáme, že to budeme malovat v září.
Takže v září tohoto roku na Praze 5 se přebarví plochy.
Možná, že se dočkáme ještě jiných realizací v jiných částech a kromě toho v září ještě taky se koná naše kampaň Pěšky do školy, která je takovej jako soft projekt a u spousty škol vznikají jako úplně dočasný taky barevný chodníky, který ty děti tam namalujou křídama nebo nastříkají sprejema. Takže možná, že v září i ve vašem městě budou barevný chodníky u školy.
Před vaší školou a možná to může být už zítra, když si někdo vezme křídy.
Klidně.
A vyrazí do ulic. V Art Café dnes byla Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem. Díky, že jsi tu byla s námi.
Díky.
Pozvání přijal také filozof města Vladan Klement, který působí na fakultě architektury ČVUT v Praze. Díky, Vladane.
Děkuju a krásný den.
A ve studiu s námi také byl Martin Kalenský, kurátor projektu Skateholders. Naschledanou a díky, že jsi přišel.
Děkuju.
A úplně na závěr dnešního Art Café si poslechneme LA Hacks. Mimochodem Kills můžete slyšet v rozhovoru s kolegou Pavlem Zelenkou v Art Café a záznam tohoto pořadu najdete na stránkách Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dostatek volného prostoru a barev všude, kde si to budete přát, vám přeje Tereza Lišková.